подкасты «Радио Свобода».
«Радио Свобода» и «Белорусский пен-центр» назвали сёлетних лауреатов премии имя Францішка Ляхновіча за турэмную литературу. У гэтай ж дні улады Беларуси признали экстремистскими творы классика белорусской литературы Винсента Дуніна Марцинкевича, які у свой час отбывал зняволення у Пішчаловском замку цяперішній володарцы. Наша тема дня. Про репресованную литературу и литератору поговорим со старшинёй Белорусского пен-центра Татьяной Нядбая, так само с одним из основальников премии Францішка Ляхновіча, письменником, былым директором Белорусской службы «Радио Свобода» Александром Лукашуком. И Татьяна Нядбая теперь с нами на видеосвязи. Добрый день.
Добрый день.
«Радио Свобода» и Белорусский пен-центр обвестили 6 пераможцаў і 8 лаўрэатаў літаратурнай прэміі імя Францішка Ляхновіча за найлепшыя творы, напісаныя аўтарамі, якія былі ўзняволеныя. Вы можаце бачыць на экране цяпер імёны пераможцаў і лаўрэатаў прэміі. Сёлета дзеля бяспекі арганізатары прэміі прапанавалі намінантам або іх сваякам пры жаданні захаваць ананімнасць і гарантавалі канфідэнцыйнасць. З гэтай прычыны імёны некаторых пераможцаў, лаўрэатаў, схаваныя пад псеўданімамі, не абвяшчаюць і назвы іх твораў. Татьяна, давайте патлумачым нашай аўдыторыі такое рашэнне арганізатараў прэміі.
Ну так, гэта адразу кідаецца ў вочы ананімнасць некаторых удзельнікаў і часткі пераможцаў прэміі. Уявіце сабе прэмія, якая павінна прасоўваць, прамаваць найлепшыя, ўганароўваць найлепшыя творы і кнігі у грамадстве, такім чынам раіць чытачам, на што звярнуць увагу, на што на сёння толькі напалову выконвае сваю функцыю. І гэта тыя ўмовы, у якіх мы жывем, і якія нельга вынесці за дошкі і нельга ігнараваць. Таму сёлета ў нас сярод 6 пераможцаў ёсць трое зашыфраваныя, прадстаўленыя пад такімі апісальнымі псеўданімамі. Я, канешне, не магу не сказаць, што мы ўсе чакаем часоў, калі зможам адкрыта назваць іх і публічна павіншаваць. Але выказацца, канешне, магу найбольш на або найбольш абагулена, або больш канкрэтна пра тых пераможцаў, якіх мы можам называць.
Ну давайте от пагаворым пра тых, чые імёны агучаны, это былы палізняволеныя. Кніга Алега Груздзеловіча, журналіста «Свабоды», «Мае турэмныя муры», «Турэмныя дзённікі», былы палізняволеныя Вольгі Класковскай, таксама журналістка, а таксама ўспаміны пра музей Максіма Богдановіча, палітвязня, нобелеўскага лаўрэата Алеся Беляцкага. У чым адметнасць гэтых трох твораў паводле сябраў журы, і як бы вы коротко характарызавалі іншыя творы, якія сталі пераможцамі і лаўрэатамі?
Можа быць, я пачну з твораў Алеся Беляцкага, бо яны крыху вылучаюцца з тых іншых публічных твораў, якія былі адзначаныя журы. Успамін Алеся Беляцкага – гэта тое, што ён звычайна робіць падчас сваіх турэмных адседак, на жаль, звычайных за праваабарончую дзейнасць. Алесь, які чалавек эпіцэнтра, які знаходзіўся заўсёды ў ключавых падзеях, у віры ключавых падзеяў грамадства, беларускага жыцця, беларускай гісторыі, не мае ў звычайным жыцці, у нармальным жыцці, калі займаецца праваабарончай, грамадскай дзейнасцю, займацца творчасцю. І вось такім дзіўным варыянце турэмнай рэзідэнцыі, калі казаць іранічна, саркастычна нават, Алесь мае магчымасць пісаць гэтыя ўспаміны пра музей Максіма Богдановіча, пра важную частку жыцця беларускай гісторыі, беларускай літаратуры, але нават гэтыя лісты даходзяць не ўсе, і такім чынам частка з гэтых твораў, частка з гэтых апісанняў губляецца ў гнездзе ў сметніцах цэнзараў. Таксама як і частка лістоў да Алеся не даходзіць, але хаця б гэтая невялікая доля лістоў, якая даходзіць, яна дазваляе нам складаць гэтыя пакрупіцы, складаць гэтую гісторыю важную для гісторыі беларускай літаратуры. Творы Алега Груздзеловіча, творы Вольгі Класкоўскай – гэта крыху іншы жанр і крыху іншая спецыфіка. Гэта апісанне рэалістычнае турэмнага жыцця. Алег Груздзеловіч у прыватнасці дэталёва апісвае умовы ўтрымання ў беларускай турме, уключаючы перапоўненыя камеры і штрафныя ізалятары. І гэта не толькі дакументуе рэпрэсіі, злачынствы, але і паказвае трываласць і сілу духа аўтара ў тых умовах. Груздзеловічу не чужыя элементы гумару і іроніі, нягледзячы на гэтую сур'ёзнасць тэмы, аўтар здолеў выкарыстаць гэтую іронію і гумар. Зрэшты, гэта характэрна і для іншых, ужо ананімных лаўрэатаў. Ён апісвае, як, напрыклад, з'явіўся афіцэр і рэагуе на незвычайную сітуацыю, зложанай на падлозе. І вось такі падыход сведчыць таксама аб пэўнай псіхалагічнай устойлівасці і здольнасці захаваць гэты пазітыўны настрой нават у такіх складаных умовах. З'яўляецца ў кнізе Груздзяловіча і крытыка рэжыму. Аўтар адкрыта крытыкуе беларускія ўлады і сістэму, звяртаючы ўвагу на абсурднасць і на неправамернасць іх дзеянняў. Апісвае, як адносіны да зняволеных палітычных актывістаў і журналістаў у турме заснаванай на прадузятасці і несправядлівасці. Канешне, вось такой вельмі важнай часткай гэтага апісання, як у кнізе Груздзяловіча, так і ў кнізе Вольгі Каласкоўскай, у дзённіках яе, гэта вот менавіта асабісты турэмны досвід, асабісты гэта досвід, гэтая стойкасць і глыбіня і аўтэнтычнасць іх перажыванняў. Зараз я пераходжу ўжо да дзённікаў Вольгі Класкоўскай, якая пісала пра таксама пра ўмовы турэмнага зняволення, якія пісала гэта глыбока, са шчырымі эмоцыямі. І вось гэты досвід адчуваеш, як адчуваеш асаблівую сілу аўтаркі. Гэта таксама сведчанне супрацьстаяння рэпрэсіям і дзённікі, напісаныя Вольгай у турме, становяцца вот з гэтымі магутнымі сведчаннямі супрацьстаяння рэпрэсіям, змагання за свабоду, у тым ліку за свабоду слова, і дэманструюць мужнасць і непахіснасць аўтаркі перад абліччам цяжкасцяў. Нельга таксама абмінуць тое, што гэтыя тэксты ўяўляюць сабой гістарычную і культурную значнасць. Гэта частка нашай гісторыі, частка культуры, якія сведчаць аб важных гістарычных падзеях і зменах у грамадстве, і захоўваюць, канешне, памяць пра гістарычныя моманты, якія будуць уплываць на будучыню краіны. Ну і таксама гэтыя тэксты нясуць з сабой моц і натхненне для чытачоў ужо, для нас. Тут я магу казаць за сябе вельмі выразна, калі знаходзішся ў бяспецы, калі знаходзішся ў замежжы, працы не стала менш, яе становіцца толькі больш, а калегі, якія маглі б падставіць плечо, знаходзяцца ў турме. І вельмі часта стома накатвае і хочацца апусціць рукі. І вось у такіх сітуацыях згадваеш пра тых, хто сядзіць, і звяртаешся да іх тэкстаў, таму што гэтыя тэксты, ну, паказваюць, што немагчыма здацца, калі не здаліся яны, калі яны, сутыкаючыся з падобнымі цяжкасцямі, ўжо ці працягваюць сваё змаганне. І вось такім чынам натхняючы нас, у тым ліку, на нашу працу.
Дзякуй вялікі, Таццяна. Мы вернемся да размовы з Таццянай Нінбай неўзабаве. А зараз я прапаную паслухаць Александра Лукашука, аднаго з заснавальнікаў прэміі імя Францішка Ляхновіча, былога дырэктара Беларускай службы Радыё Свабода. Я з ім пагутарыла некалькі гадзінаў таму, і размову мы пачалі з таго, што я папрасіла Александра Лукашука пракаментаваць рашэнне ўладаў Беларусі прызнаць экстрэмісцкімі творы класіка беларускай літаратуры Вінцэнта Дуніна Марцынкевіча. Я згадваю вашу кніжку «Закіпучай чэкісцкай работы», і там дастаткова шмат старонак было прысвечана якраз пераліку твораў, якія бальшавікі, ну, фактычна знішчылі. Як вы ацэньваеце гэтае рашэнне ўлады ў Беларусі?
Ну, мы бачым, конечно, што это не сталінісцкі рэжым па сваёй прыродзе, дыктатура беларуская, а это даволі прымітыўная канструкцыя. Яна есть жесткие законы, по яким она может только функционовать. Это кооптация, то есть доброохотно-примусовое утягнение населения, и гвалт. И за часом Сталина в Беларуси регулярно палили книги. Весь час эта идеологичная конструкция потребует знищения иншодумства. Один из документов, который я нашел в архивах 30-х годов, это был спис белорусских книг, которые подлегают спалению. Там на все литеры альфавита было несколько тысяч назваў кніг, часам усе творы аднаго аўтара, слоўнікі, тэрміналагічныя, мастацкая літаратура, арыштавалі чалавека, трэба знішчаць. В гэтым сэнсе это просто паказчык аднаго і таго характара этой рэпрэсіўнай сістэмы, в якой апынулася зараз Беларусь. Дунін Марцынкевіч, канешне, Блискучий автор. Я пам'ятаю, Ганна, я був у Лондоні на прем'єрі його «Пінської шляхти». По-ангельську Вера Річ переклала. І я присутнічав ось на першому там представленні. Публіка сміялася просто. Він агульночеловечий, агульноєвропейський, звісно.
А чим він небезпечний для влади в Білорусі тепер? Чим він екстремістський для їх?
Бачите, самої постанови суда я не бачив. Я можу здогадуватися, що, можливо, більш причина там у літературознавчому коментарі дослідник Вінсента Марцинкевича, Даніла Марцинкевича, Язапі Нушкевич, знаний літературознавця, він автор і укладальник цих зборників. Цілком можливо, що його ім'я в більшій ступені, але, звісно, він же ж там не пише про Лукашенко, він пише про Вінсента Дуніна Марцинкевича. Іншими словами, сьогодні Вінсент Дунін Марцинкевич маше нам рукою, передає привітання і каже, не хвалюйтеся, в принципі, все буде добре.
Коли в 13-му році була заснована гэтая премія, це була ваша ідея, яку підтримав Пен-центр, це була якраз був той час, коли виходили на свободу люди, які сіли після масових посадок у виніку вибору 2010 року. Чи було у вас тоді відчування, який масштаб репресій може бути у будучині, і як шмат лауреатів буде гэтай премії?
Ведаце, калі перший раз мы апублікавалі умовы, на якіх паводле якіх будзе прысуджацца прэмія, там быў такі сказ, што прэмія будзе ўручацца, мы спадзяемся, што хутка яна скончыцца, што не будзе нагоды і умоваў для ўручэння такой прэміі за турэмную літаратуру. Спадзяванне у нас у Радыё Свабода ў рэдакцыі, спадзяванне у Пен-цэнтра былі, что эту премию мы уручать все ж таки незабаве скончим. Я хочу нагадать, что, сдается, в 14-м годе, коли я не помиляюся, це это может быть поздней, але был некий период, коли в Беларуси не было ни одного политзневоленого. И он тягнулся месяцев 8, по-моему. Я памятаю, на наших редакционных нарадах я просто с гонором казав, нема ни одного политзневоленого. То, что з'являється туремная література, это агульно-человечий, агульно-культурный процесс. Дон Кіхот, якого лічиться одним з найвеликших, мачимо, найвеликшим прозаїчним романом, створеним в історії чоловіцтва, був написаний зняволеним. Сервантес відбував покарання. Але з гетим, одночасно я скажу, а от лепш би так не було. От лепш би не було такої літератури, яка створена у зняволенні. Ну, це в якості пожидання, а в якості факта я мушу сказати, що це надзвичай важне, продуктивне і гранічно істотне для цивілізації іван, навіть для історії, для культури річ. Тут справа дуже проста. Ніколи Йосиф Бродський сказав, що історія – це те, що свободні люди розказують рабам. Ось це свободні люди, а не своїми книгами, розказують всім остатнім. Як бути свободним і не бути рабом?
Ви до початку нашої розмови сказали, що це не сталінський режим поводлі побудови, той режим, який тепер у Білорусі, але той, що пережив Олег Грузділович, наш колега, той, що переживають зараз люди за кратами, от ці покути і от ці умови, вони фактично рівні сталінським. От коли взяти книгу, от вона є, Олега Грузділовича і першу книгу, яка стала підставою для заснування цієї премії кіптера ГПУ Францішка Ляхновича, ну, які речі абсолютно однолькові, не поводлі літератури, а поводлі на підставі, чого вона написана?
Ведаць, я би сказав, що з часов, з 30-х годів кіптера ГПУ, ну, от уже амаль 100 годів пройшло, все ж таки література і наше розуміння, особливо документальна література, зробила гігантські кроки наперед. Люди, переважно, в тому ліку, лауреати сьогодні, ці переможці, вони демонструють узровень літературної техніки, бачення, розуміння, побудови, в принципі, зовсім інші вже. Це інший узровень розмови і оповіду. У Кіпцюрох ГПО була перекладена на, по-моєму, 7 мовів. Вона видавалася у країнах світу. Момент був не той. Тому і вона не була зауважена, як архіпелаг ГУЛАГ ці один день Івана Денисовича, бо був міжвоєнний період, йшла війна, різна політична боротьба відбувалася по різних лініях. У свій час вона була надзвичайно резонансною з'явою. Що тичеться нашої теперішньої літератури, то таке уявлення, що бицем би, ну, призвичайлися, да, це диктатура, да, сидять, це є. Насамперед, це не зовсім так. От один з найкращих початків, в принципі, твори, які я читав, це «Один день Івана Денисовича». Да? Там починається раніцей, полп'ятого раніцей, гуком железної баланси по цій рельсі. Рельсі б'ється, підйом і гук протікає, йде по всьому цьому замерзлому лагеру, по шкло. Починається з гука. Олег Грузілович, наш дорогий колега, написав фактично конгеніальний початок своєї книги. Ось там починається з гуку, з сприйняття світа, праз, як він гучить, а тут починається з другого підставого почуття, з паху. Я просто не можу, користуючись нагодою, не процитувати, що він робить. Перший розділ називається «Обмочений на старці». Перший рядок. «У нос шибає чоловічою мочою, і я тихенько глядаюся вокол, спробуючи визначити, откуль узявся такий резкий пах. Що таке? Раптом бачу, як під ногами старого зека, що стоїть побач зі мною, насупраць кабінета з надписом «Психолог» і ртутною плямою розтікається лужина. Зек сполоханий. І тут що відбувається далі? Двери відчинилися, у коридор з'явився довжезний офіцер. Офіцер уторопливається в лужину, липає очима, потім піднімає голову до столу, задає питання, до якого ледь не падає зі сміху. У нас що тут, дахся ще? Днявальний. Розумієте, що відбувається? Офіцер знаходиться в цьому, він не відчуває запаху мочі, він призвичаєвся, це його життя. Він живе в бруді, він живе в сортирі. Хоч він там у їх начальник, насамперед, він нашмат більше зняволений і зек. І це на самому початку бачить вельми талановитий журналіст і письменник Олег Грузілович. Другий лауреат, якого сьогодні назвали, Олесь Біляцький. Його попередня книга «Тюремні щитки» починається з гуку. Там він так само гуком починає. Та книга написана вухом. Вот эти талановитые усприняться тюремного життя ратом открываюсь такую свободу існування свободной человечей творчості, якая просто не снилася этим людям у формі, які з'являються їх тюремщиками.
У мене до вас питання, як до бібліотекаря «Свобода», як до заснувальника серії «Бібліотека свободи», в якої вийшла шмат книг не тільки тюремної літератури, але й присвячених політв'язням. Я згадаю дві серії «Один день політв'язня», дві книги, видали так само книгу Анатолія Лебедьки про його знаходження у американці тепер твор Олега Грузділовича. У кожній книзі є ваша предмова. У цій предмові у вас є трапна характеристика туремників, силовиков. Повторіть її і потлумачте, чому такою зробили.
Видите, коли для книги некой пишеш предмову, в принципі, вона з'являється в самий останній час, коли книга вже кілька разів прочитана, і коли думаєш, про що ця книга, яка її тема. Спинили все, опроч часу. Забрали все, опроч віри. Заборонили все, опроч пам'яті. Задушили все, опроч надії. Перекреслили все, опроч минулого. Знищили все, опроч будущнє. Безсильні володари пустоти. Я думаю, це їхнє будущнє просто. Менавіта вот эта пустота. Справа в тим, що те, що переживає Білорусь у справі знищення і заборони літературних творів, у тим ліку класиків, викидання їх там з програм, закриття в бібліотеках. Я не чув, каб яны палілі, не здзівлюся, але той, што з каталогаў выкрэслююць, і гэтыя кнігі прыбіраюцца з выставаў, іх няма, это факт. Гэта з аднаго боку такая агульнагістарычная тэндэнцыя. Скажам, царква паліла еретычныя кнігі. Мы ведаем, што за часам фараона сцёсывалі там надпісы, які ухвалялі папярэднікаў. Перапісывання гісторыі Это частка борьбы за владу у недемократичних системах. Ти знищаєш, нічого нема, утворюється пустота. Ну, це настільки марна справа. Я от люблю при зустрічі зі студентами, з якими я часом зараз зустрікаюся, задати їм питання. Назовіть от хоча б одне ім'я фараона. І всі кажуть, ну, Тутанхамон. А справа в тим, що коли Тутанхамон помер, його наступник був такий фараон Храєр. І він розпорядився стерти його ім'я. І ведете, що його стерли з усіх колон. І більше за 2000 років ніхто не ведав, спеціалісти не ведали, хто такий Тутанхамон. Не було відомо. Потім 100 років назад знайшли його піраміду в Єгипті. Випадково. Вона була не розрабована. І він сам став самим знакомитим ім'ям у історії фараонів, а того ніхто не ведає. Звісно, можна сказати, да, 2000 років все ж таки він перемагав. Але ось навіть про 2000 років, оказується, це спинити нельга. І лауреати премии имя Франциска Лихновича. Это, мягко кажучи, вот эти имены, они будут ведомы. А те, кто их стирает, кто объявляет экстремистскими, кто спаливает эти книги, они будут, как имя этого фараона, которого я повторять не хочу, просто назавсёды забыты.
От я робила годов 10 тому якраз з нагоди премії Франциска Лихновича. Передача була у нас така програма «Свобода без гальштуків», і Олександр Федута брав у її удел, коли вийшов уже з турми, тепер він так само політзняволений. І відомо, що він пише за кратами. Ми просто не ведаємо, не маємо можливості це почитати. І тоді така назва була, романтично виглядає вона з теперішнього часу, «З рукописами на виход». У теперішніх умовах, тоді от Анатолій Лебедько свої рукописи виніс частково і написав по їх, уже перепрацювавши книгу, Ірина Халіп і Андрій Санніков, коли були політзняволеними, так само щось писали і змогли винести з-за кратів. А тепер виглядає, що з того, що розказують були політзняволені, які виходять, що вони нешто писали, але гэта забирали, гэта знішали, гэта немагчыма перевести праз этап з одної турми у другую, з одної колонії у іншую. І гэта вельмі складана задача, у тому ліку для Олега Грузділовича була покинуть гэты все успаміни у пам'яті, якби, каб гэта не забылося. І як ви маркуєте, ви вже дали оценку тому, що будуть у історії білоруської літератури, білоруського громадства, люди, які тепер за кратами, які пишуть, який вам бачиться потенціал от літератури, яка паустання, яка буде, ну, виглядає, що не глядеш от на всі ці обмежування, що немагчыма вынести рукописи, яка буде наперед.
Бачите, справа не в тим, каб винести нотатки. Це вельми важно. Люди, коли вони їх навіть роблять, вони вже фіксують їх у пам'яті. Допомагає запам'ятати. Ми ведаємо, наприклад, що Солженіцин запам'ятав на пам'ять там поему, яку свою писав десятки, там тисячі рядків. Тренував пам'ять. Олег Грузілович продемонстрував, ну, просто такий вельми уражувальний приклад, тому що характер от його творчості на цих 400 сторінках вельми конкретний. Це те, що називається документальна література, де вельми шмат деталів, починаючи від пахів, словів, позірків, описанів, діянняв. Це питання таленту. Талент – это зробить, талент перадолі. Не у всіх є талент, каб это зробить, это треба это розуміти. Значить, більший обов'язок лежить на тих, у кого талент є, і ще більше – на той культурній супольності, який зараз існує у Білорусі за межой на вигнання. Пенцентр, Радіо Свобода, наша Ніва, інші незалежні сродки масової інформації – просто мусять розглядати це як свій обов'язок, як частку своєї задачі давати цим людям, цим успомінам, цим голосам місце, допомагати їх узмацняти, каб вони гучали і каб вони говорили, в тим ліку і за тих, хто сам сказати не може.
Гэта быў пісьменнік, адзін з заснавальнікаў прэміі Лихновіч Александр Лукашук. А мы вяртаемся да нашай размовы са старшынёй беларускага пэн-цэнтру Таццянай Нядбай. Таццяна, я папрасіла б вас акрэсліць маштабы рэпрэсій у дачыненні да людзей слова. Менавіта такім чынам вы пазначаеце людзей, якія цяпер за кратамі творчых людзей. Колькі іх цяпер? Што вядома пра тое, ці пішуць яны, што яны пішуць?
На жаль, сённяшнія рэпрэсіі яны не зменшыліся ў параўнанні з 20-м годам, яны працягваюць нават расці. За першыя 9 месяцаў гэтага года ПН зафіксаваў 1152 парушэння культурных правоў, правоў чалавека ў дачыненні да работнікаў сферы культуры. І сярод лідэраў правоў, якія парушаны, гэта права на справядлівы суд і доступ да правасуддзя, і таксама цэнзура, гэта асноўныя парушэнні, зафіксаваныя намі. Гэта сярод топа-10, гэта 283 парушэнні права на справядлівы суд і 223 выпадкі цэнзуры. Што ж, калі мы кажам пра сённяшнія рэпрэсіі і пра тое, што яны не змяншаюцца, а працягваюць расці, мы заўсёды кажам таксама пра тое, што яны адбываюцца, на жаль, у ценю падзеі ў рэгіёне, у нашым рэгіёне ідзе вайна, і, канешне, гэта ўсё адцягвае ўвагу ад Беларусі, а ёсць яшчэ і такі нюанс, як характар саміх рэпрэсій. Асуджаным, іх чальцам, іх сем'яў, іх сябрам забараняюць звязвацца з прадстаўнікамі медыя, з праваабаронцамі, забараняюць паведамляць пра падрабязнасці пераследу, караюць за тое, што імёны зняволеных, арыштаваных з'яўляюцца ў хроніках, у СМІ, і таму гэта ўсё, канешне, спрыяе таму, што складваецца такая сітуацыя маўчання, калі гэтыя рэпрэсіі адбываюцца ў маўчанні і ў ценю. І гэта, напэўна, найбольш характарызуе тое, што адбываецца. Мы маем таксама выпадкі смерцяў і мастака Руслана Карчаулі ў гродзенскай турме, і блогера Мікалая Клімовіча ў віцебскай калоніі, і нядаўняя смерць мастака і перформера Алеся Пушкіна ў гродзенскай турме. Пра Алеся Пушкіна дакладна можна сцвярджаць, што гэта смерць ад несвоечасовай аказання медыцынскай дапамогі, хаця ён прасіў пра гэтую дапамогу. І смерці гэтыя з'яўляюцца вынікам умоваў утрымання і вось гэтай неналежнай медыцынскай дапамогай у закрытых установах сістэмы. Дзеячы культуры, якіх пераследуюць паводле палітычных матываў, заўсёды кажуць пра бесчалавечнае стаўленне, пра жорсткае абыходжанне, пра пастаянны фізічны і псіхалагічны ціск. Мы ведаем пра сітуацыю інкамунікада, з якой сустракаюцца найбольш вядомыя палітвязні, пісьменнік, юрыст Максім Знак, пра якога з лютага мы нічога не ведаем, і сваякі таксама нічога не ведаюць ні пра ягоны стан, там не пра той, жывы ён ці не жывы, і як, што з ім адбываецца. І вось у такіх умовах, напэўна, гэта такія асноўныя. Ну і, канешне, русіфікацыя і замяшчэнне беларускай культуры, культуры рускага міра. І тое, пра што вы кажаце, пра прызнанне кніг пісьменнікаў 19-го стагоддзя, тым больш кнігі, выдадзеныя ў дзяржаўным выдавецтве Дуні Марцінкевіча. Ну, гэта кніга гэта з'яўляецца экстрэмісцкай толькі з пазіцыі, калі разглядаць яе расійскай гісторыі. Канешне, з пазіцыі беларусацэнтрычнай гісторыі, пазіцыі беларускай гісторыі, гэта кніга з'яўляецца нашай нацыянальнай кнігай, і нічога экстрэмісцкага ў ёй няма.
А Татьяна, апошняе пытанне, я хацела вам задаць тое самае, што і Александру Лукашуку. Які патэнцыял вы бачыце ў беларускай турэмнай літаратуры, калі палітвязні выйдуць на свабоду і з'явяцца новыя кнігі?
Тут, канешне, таксама трэба браць пад увагу, што мы ведаем, што шмат людзей у турме магло б пісаць, а ім такіх умоваў не даюць, калі іх змяшаюць у ШОЗа, у іх няма магчымасці фізічнай пісаць, што часам гэтыя рукапісы знішчаюцца, рукапісы не даюць перадаваць на волю. Тое, што мы маем, гэта фактычна большасць гэтых твораў, гэта або перададзеныя падчас першых гадоў зняволення, калі гэта яшчэ было магчыма, або напісаныя ўжо па выніках турэмнага досведа, што, безумоўна, ніякім чынам не змяншае іх вартасці. То бок гэта тое, што рабіў Олег Рудзяловіч, сярод іншага, і некаторыя іншыя аўтары. І, канешне, я думаю, што гэты досвед, які яны сёння перажываюць, ён павінен, па-першае, ператварыцца ў літаратуру, ён павінен быць вельмі важнай часткай нашай літаратуры, і сярод іншага мы павінны добра прачытаць гэтую літаратуру, каб ніколі зноў такіх рэпрэсій, такіх жорсткасцяў не паўтаралася. Мы павінны добра вывучыць гэты урок.
Дзякуй вялікі, што знайшлі час для свабоды прэміум. Гэта была старшыня беларускага пэн-цэнтру Таццяна Нядбая. Разам з ёй і пісьменнікам Александрам Лукушаком мы гаварылі пра рэпрэсаваную літаратуру і рэпрэсаваных літаратараў. Сусветны дзень зняволенага пісьменніка. С вами была Ганна Соус. Оставайтесь со свободой и в безопасности.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Новий подкаст «Історія на свободі». Вокол Беларуси идет война, история. Подеи во Украине не выключение. Россия стреляет не только ракетами и снарядами, але и историчными аргументами. Украина боронится не только зброей, але и национальной памятью. Беларусы так само мают свое бачанне истории, якое цалком отрознивается от российского. Режим у Минску тримается переважно российского погляду. Минулая Беларуси в очима беларусов – основная тема подкасту «История на свободе». Подписывайтесь на новый подкаст «История на свободе» и слушайте каждый тыдень на всех подкаст-платформах. И он так само выходит в видеоформате на YouTube.
З архіву «Радіо Свабода». «Вострая брама». Гісторія беларускай спевно-драматычнай майстровні 1981-84 гады у асобах. Запісы 2010 году. Вядучы Сергей Дубавец.
«Вострая брама». Гісторія аднаго цуду. Передача Сергія Дубавца.
Недавно в интернете огульную увагу притягнул фоторепортаж про литовских подпольщиков советского часу. У своем доме под Коуном яны выкопали глубокий подвал, зробили там друкарню и тиражовали нелегальную литературу. Отбывалось это 30 годов назад, а назывался репортаж «Як яны разваливали Советский Союз». Большасть комментаторов выказали захопление учинкам подвижников. Мовляв, паспалітыя люди самі власными руками и розумом наближали вызваленне своей Литвы спад чужое советской влады. Нехто прокомментовал так: ну и что, ти задоволенные яны уладой цяперашней? И атрымаў отказ: затое цяпер можем жить без пошуку ворагаў. Магчыма, гэта самае галоўнае, што адбылося ў Літве пасля развалу СССР. Перасталі шукаць ворагаў. Не эканамічныя паказчыкі, не тое, якую абралі сабе ўладу, добрую ці дрэнную, нават не ўзровень жыцця, а гэта самы галоўны набытак. Калі ў краіне выяўляюць ворагаў, значыць, ворагам пры пэўным збегу абставінаў можа аказацца кожны, і значыць, у кожным сядзіць страх. У Беларусі, на жаль, у гэтым сэнсе нічога не змянілася праз 30 гадоў. Прыгажэюць нашы гарады і вёскі, народ любіць сваю ўладу, растуць эканамічныя паказчыкі і ўзровень жыцця. Але тэлевізар кожны дзень расказвае пра ворагаў народа, і нікуды не падзеўся страх. Можа быць, так і трэба, каб жыць было лепей і весялей. Гістарычны досвед нікога не вучыць. Страх – гэта зыбучы пясок. І які б дабрабыт, які б эканамічны цуд не будаваўся на ім, будынак можа абрынуцца ў кожную хвіліну, як некалі раптоўна абрынуўся Савецкі Саюз. І зноў будуць плакальшчыкі толькі ўжо па сільнай і квітнеючай Рэспубліцы Беларусь. Приклад литовских подпольщиков шмат у чым подался мне знаёмым. У канцы 1970-х у нас таксама свой сам выдавецкий часопіс «Аб усім, што баліць» выпускаў Мікола Ермаловіч. У 1979-м мы з Вінцуком Вячоркам і Сержуком Соколовым выдавалі свой «Люстрадзён». У 1980-м стварылася беларуская майстроўня, якая не толькі ладзіла масавыя святы, але і капала. Гэта быў той выпадак, калі археалогія, што называецца, пайшла ў народ. Літоўцы капалі дол пад друкарню, а майстроўцы выкапвалі з зямлі сваю забытую беларускую гісторыю. Усё адбывалася паралельна. Няма ніякіх падставаў выстаўляць літоўцаў нейкімі асаблівымі нацыяналістамі і антысаветчыкамі, а беларусаў неразумнымі і паслухмянымі авечкамі. Мабыць, найбольш прыахвоціў майстроўцаў да адкапвання гістарычнай праўды ў простым сэнсе археолаг Эдвард Зайкоўскі.
Усё адбывалася паступова. Я патрапіў тады дзе вясной 81-го года да філфаку ва ўдзерчыта. Яны ставілі цара Максіміліяна. Добра ўжо не памятаю, ці то я афішу убачыў пра гэта, ці хтосьці са знаёмых сказаў, але неяк даведаўся. І вось я схадзіў, паглядзеў. Я па сваёй ініцыятыве пайшоў, але майстроўцамі былі запрошаны яшчэ Георгій Колас, тэатральны крытык, і Владзімір Караткевіч туды на ту пастаноўку.
Напэўна, кола запрошаных было шырэйшае. Прынамсі, на здымках залі ў часе прэм'еры можна пабачыць Васіля Сёмуху, Алеся Разанова, і гэта, відаць, з запрошаных не ўсе.
Пастановка, канешне, была арыгінальна на той час. Можа, яна была непрафесійная, але ж нічога казённага там не было. Жывы дух, што называецца, быў.
Па сутнасці, цар ставіўся як аўтэнтычны. Мы ведалі, што некалі народную драму выконвалі проста ў вёсках звычайныя людзі. І мы імкнуліся быць звычайнымі людзьмі, але звычайнымі не як цяпер, а як тады, калі яшчэ не страцілі традыцыі, былі ўлучаныя і ў прыроду, і ў сваю народную культуру. З майстроўні выйшла шмат прафесійных творцаў, але гэта не значыць, што ў аб'яднанні панаваў элітарны дух, якраз не. Там панаваў культ зусім сабе звычайнага, але нармальнага, паўнавартаснага беларускага чалавека, якім ён мусіў быць побач з палякам або літоўцам. Не адзінка насельніцтва, а прадстаўнік свае нацыі. Звычайны чалавек, той, які жыве ў згодзе са звычаем, ведае скуль і ад каго ён такі паходзіць, неабыякавы да культуры, годны чалавек паспаліты. Парадокс сітуацыі быў у тым, што ў савецкім кантэксце слова «звычайны» мела сэнс «абыклы», «абыякі сабе», «ніякі». І майстроўскі звычайны чалавек на гэтым тле міжволі выглядаў ледзьве не элітарна. Чаму многія майстроўцы кажуць пра пачуццё абранасці, якое наведвала іх у тыя часы? Што да цара Максіміліяна, дык мы імкнуліся граць яго не тэатральна, а натуральна для народнай драмы, звычайна, паспаліта, як гэта рабілі нашы продкі. На пачатку перадачы я ўжо распавёў пра літоўскіх падпольшчыкаў, учынак якіх матывуецца не пасадаю або пакліканнем, а гэтай самай звычайнасцю ратаваць сваю краіну, сваю нацыю і сваю мову. Хіба гэта незвычайнае дзеянне?
Тады я ўпершыню пабачыў майстроўцаў, некаторых, можа, нават запомніў з таго часу. Напэўна, першым запомніўся ўсё-такі Вінцук. Магчыма, таму, што на філфаку адначасова я яго здымак убачыў на дошцы гонару. У бібліятэцы бывае сустракаў у цяперашняй нацыянальнай. Ну і не памятаю, да таго чи пасля таго былі каляды у Заслаўі таксама з удзелам майстроўцаў, я туды ездзіў глядзець. Ну, толькі глядзець, таму што, уласна, майстроўцам я стаў з восені 83-го года, калі ўжо яна фактычна апошні год існавала. З'явілася магчымасць сустракацца з такімі цікавымі людзьмі, якімі з'яўляліся майстроўцы, удзел у розных імпрэзах. Калі майстроўня збіралася ў Палацы прафсаюзаў, то хто-небудзь з рэфератам выступаў, ці з саміх майстроўцаў, ці з запрошаных людзей. музеї, розвучували автентичні народні пісні, хоча я особливих співних талантів, на жаль, не маю, але трохи навчився.
У майстровні собралися прагнення до веда у люди. Про Беларусь було цікаво літерально все. Після того, як школа і пропаганда ставили на цій темі тлустий криш, неотказаними заставалися головне питання самоідентифікації. Ми беларусы, але што гэта значыць? Большасці насельніцтва адводзілася роля жыць у няведанні адказаў. Маўляў, вы савецкія людзі і гэта дастаткова. Але археалогія тады яшчэ не займалася савецкімі людзьмі. Яна займалася паходжаннем беларусаў.
У майстроўні пабачыў цікавых людзей. Таму і далучыўся да майстроўні, што бачыў, гэта іншае кола, у якім лягчэй знаходзіш разуменне, дзе цікавіцца той жа гісторыі Беларусі, якую я распрацоўваў. Ну, хай не гісторыю, а археалогію. Але тут у самім інстытуце часамі наведывалі думкі, што працуєш, а гэтым з народа ніхто практично не цікавіцца. А тут упершыню сустрэў кола людзей, якім это ўсё было патрэбна.
На той час Эдвард працаваў у Інстытуце гісторыі Акадэміі навук і выпраўляўся ў археалагічныя экспедыцыі. Звычайна для раскопак набіраюцца рабочыя рукі, школьнікі або студэнты. У майстроўні дасціпны Эдвард знайшоў не толькі паразуменне, але і гэтыя самыя рукі.
У нейкай меры это сапраўды так. На лето 84 года некалькі удзельнікаў майстроўні пагадзіліся працаваць са мной на раскопках у Дзісне. У гэтым мая эксплуататарская сутнасць праглядае. Яны не толькі у мяне на раскопках працавалі. Значна больш майстроўцаў былі на раскопках Мірска замка, калі там Олег Трусаў і Ігар Чарняўскі раскопкі праводзілі. Годам пазней, пасля вось гэта здымка, браў Зміцера Саўку на раскопкі. Ну, правда, яго аднаго больш з майстроўні ў той час ніхто не змог паехаць. Ну, а праз які год, дык ужо і Талака з'явілася, талакоўца, дык яшчэ часцей на раскопкі да мяне ездзілі, асабліва, калі я тут недалёка ад Менска Дзявочую гару раскопваў.
Эдвардавы раскопкі ніколі не выглядалі на акадэмічную нудоту, а заўсёды ператвараліся ў прыгоду ці авантуру. У тыя часы мы ўпершыню прачыталі аповесць Вацлава Ластоўскага «Лабірынты» пра тое, што пад Беларусю існуе вечнае падземнае жыццё. І туды ёсць некалькі ўваходаў. У Полацку, у Скрыгалаве на Палесі і на востраве Богінскага возера на Браслаўшчыне. Аднойчы Эдвард паклікаў мяне капаць гэты самы востраў. У яго былі звесткі, што там, апрача ўсяго іншага, павінен быць каменны стот са скрыжаванымі на грудзях рукамі. Удвох мы заехалі туды, хвілін 40 даграбалі ад берага да вострава. Там узышлі на высокі парослы лесам узгорак і ўбачылі велізарны камень. Ён ляжаў плоскім бокам да гары, а тая частка, што сыходзіла ў зямлю, адразу нагадала мне стодаў з вострава Пасхі. Крануць глыбіну з месца мы не маглі, заставалася толькі падкапацца. І мы пачалі абкапваць камень. Маё ўяўленне з кожным рухам разыгрывалася ўсё мацней. Пачалася неверагодная зліва. Яна ўрэшце і прагнала нас з вострава. Я застаўся ў перакананні, што трэба некалі абавязкова вярнуцца сюды і давершыць справу. Вярнуцца выпала гадоў праз 10 у сярэдзіне 1990-х, але каменя на востраве ўжо не было. Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядае Эдвард Зайкоўскі. Мне здаецца, што большасць эдвардавых экспедыцыяў дакапвалася калі не да знаходак і адказаў, дык да прыгодаў і новых таямніц. І сам лёс ягоны часам нагадвае авантурную экспедыцыю. У майстроўні Эдвард быў старэйшым за большасць удзельнікаў, але розніцы ва ўзросце для майстроўцаў не было.
Там сябе сваім і Пётра Садоўскі чуваў, хаця ён быў значна старэйшы і за мяне.
Эдвард паходзіць з Падракава, гэта ўжо заходняя Беларусь. Маці і бацька простыя сяляне. Сястра Феля скончыла філфак, стала настаўніцай і працавала завучам ракаўскай школы. Як вядома, беларусамі або нараджаюцца і неяк умудраюцца захавацца, або становяцца. Эдвард з тых, хто захаваўся, але калі ён упершыню пра гэта падумаў, не памятае. Кажа, што і ўплыву сястры ў тым не было.
Яшчэ калі я паступаў у універсітэт у 70-м годзе, то іспыты здаваў па-беларуску. Гэтак сама як беларускую мову, літаратуру, так і гісторыю па-беларуску. Ну, праўда, тады першыя пару гадоў эту маю беларускасць не было каму асабліва падтрымаць, толькі эпізадычна з нашага курса, хто ніхто мог трошкі паразмаўляць па-беларуску. Але на трэцім курсе ўжо свядома пачало фарбаць такое беларускае кола, дзякуючы таму, што ў інтэрнаце ў адным пакоі апынуліся. Я вядомы цяпер пісьменнік Уладзімір Арлоў, Юрась Бандаровіч, які працуе настаўнікам, нябожчык Янаць Кулажанка і іншыя. Пасля школы я дастаткова добра валодаў расейскай мовай, мог з такім жа поспехам здаваць і па-расейску, але неяк ўнутраны голас падказаў, што лепш па-беларуску.
Павароты ўласнай біяграфіі ў Эдварда часта выглядаюць амаль містычна, хоць найчасцей знаходзяцца і зусім яўныя таму прычыны. Як, да прыкладу, абарона кандыдацкай дысертацыі ў сярэдзіне 1980-х, што адбылася ў Вільні? Чаму ў Вільні?
Ну, неяк мяне пацягнула, хаця тады ў нас у Мінску рады для абароны па археалогіі сваёй не было. Бліжэйшая была ў Вільні. У яе ўваходзіў і наш тагачасны загадчык аддзела Леонід Давыдович Побаль. Там было два свае доктары навук, а ён трэцім. Для самастойнай рады патрэбны былі тры доктары навук, якіх у нас у Мінску яшчэ не было.
Эдвард адправіўся ў Вільню, сапраўдную Мекку для майстроўцаў. Вільня тады была зусім блізка, не за мяжою, ніякіх табе віз, з Мінску 2-3 гадзіны язды і квіток каштаваў прыймальна для студэнцкай кішэні. Не дзіва, што новаспечанага кандыдата навук у Вільні сустрэла грамада сяброў, што зараз жа было адзначана агульным фотаздымкам.
Гэты фотаздымак якраз праз некалькі дзён пасля маёй абароны кандыдацкай дысертацыі. Ну і праз пару дзён прыехалі некалькі чалавек: Вінцук Вячорка, Геннад Сагадович, Сяржук Соколаў, Воюш. Ну, часткова паглядзець Вільню, часткова меліся штосьці накшталт невялічка суботніка зрабіць. Адведалі Зочку Верас, тут мы з ёй сфатаграфаваўшыся разам, пахадзілі па мясцінах з дакамітых Вільні.
Сустрэча з Зочкай Верас і яе зяцем Лявоном Луцкевічам была абавязковай у праграме беларускіх паломнікаў з Мінску. З дзядзькам Лявоном гаварылі пра ўсё на свеце, у тым ліку і пра палітыку. Зочка Верас не чула, таму пытанні ёй пісалі ў адмысловым сшытку і пасля слухання ухалі яе ўспаміны.
Было вельмі цікава ўбачыць такога таксакала, які яшчэ на шанівскія часы памятаў, Купалу памятала, Максіма Багдановіча пра ўсё гэта з цікавасцю распавядала. Не гледзячы на свой больш чым салідны ўзрост, ёй ўжо тады пад 100 гадоў было. Яна вельмі шмат памятала фактаў, галоўна было яе разгаварыць. І потым яна магла распавядаць некалькі гадзін, аж пакуль дачка не паказвала ёй на годинник, что завтра у решти-решти треба вставать, тому пора класться спать. Я наш дядя, напевно, з довоєнних часов глухая була. Перш за все здивляла її пам'ять. Пам'ятаю, коли один раз я деяке своє питання про певний час повторив, так вона мені відказала, що ви це питалися вже минулий раз, що мене вельми здивило, тому що многі старі люди літерально не пам'ятають, що було вчора, а тут вона пам'ятала, що я запитав ще місяць там, чи кольки назад. З Леоном Антоновичем я 10 за год до этого здымка познайомился, не как был у Вильни. Так само человек вельми цікавый, про межвоенный период мог шмат расповедать, про разных людей вильнских деячов культуры. А пошний раз бачились с детства в 96-м году.
Однако археологичными экспедициями и поездками у Вильню майстровские вандровки, те, как их еще называли вытечки, не об обмежовувалися.
Это как одна моя знакомая переклала слово «экскурсовод» в «вытечка тир».
Згадывается, між іншим, подорожжа 1983 году у Лютинку, Раков и Ивенец, где майстровцы познайомилися со славутым народным мастаком, разбером по древе Аполлинаром Пупком.
Я уже не скажу докладную хронологию. Вандровку организовывал Язеп Янушкевич, але значную частку удельников склали майстровцы. И я там по некоторых мястинах был гидом. Про Раков рассказывал, про Ивенец. Вот инициатива Язепа Янушкевича была, потому что я на это за Аполлинарием Пупком сам не был знакомый. Ён больше распавядаў агульна вядома, што і ў раённай прэсе ў свой час было, як у яго да кватэры жыў Міхаіл Фрудзе, тады пра польскія часы, ну і потым даў магчымасць сфотаграфаваць свае самыя цікавыя працы, у прыватнасці драўляная выява пагоні і драўляны барэльеф Дуніна Марцінкевіча. Подсвядомо я разумел, что это мая, або продамся, и калісьці будзе мець каштоўнасць. Але у тыя часы я ще был малады, энергічны, таму шмат фотографаваў. Цяпер уже не тая энергія.
Цяпер Эдвард стаў меней выязджаць у экспедыцыі і самапрэзентуецца наступным чынам.
Археолог са шматгадовым стажам. Ну, апошнія гады, на жаль, па шэрагу прычыну, тым ліку і па стану здароўя, мала капаю. Хаця трошкі ў экспедыцыі езджу абследаваць помніки. Завчоди стараюся молоді долучати до тієї справи. Тому що яно увесь час, поки копає, там, допустим, один день, чи некілька днів, чи може місяць, хочеш, не хочеш, а яно цікавиться, а що це за знаходки, якого часу, хто тими речами користався, який народ тоді тут жив і так далі.
Усвідомити себе білорусами, що це значить, теперішній молоді не нашмат простіше, чим було нам 30 гадоў таму. Адносіны дзяржавы, працоўнага ці студэнцкага калектыву і сям'і да гэтай справы не змяніліся.
Сестра і мама дык праяўлялі пэўную цікавасць, калі я ім распавядаў пра майстроўню, што вось такая цікавая моладзь, аказваецца, ёсць у сталіцы. А на працы па-рознаму, некаторыя трошкі з іроніяй, некаторыя з цікавасцю. Іронія такого шавіністычнага кшталту.
Трэба сказаць, што немало было и однодумцев и у профессии, и увогуле у гуманистичной сферы.
Тады, у середине 1980-х годов, Михась Чернявский, Микола Купава, так само некоторые с молодечно периодично ладили субботники у плебани, где незадолго перед тем Михась Чернявский знайшов могилу повстанцев Костуся Калиновска, где был похован Юльяна Бакшанский и его товарищи, которые у тих местах загинули.
У тым суботніку удзельнічала шмат майстроўцаў, пра што дапамагаюць успомніць старыя здымкі.
Там іх досыць шмат апынулася тады. І ранейшае кола было тых, хто суботнікі праводзіў. Таксама Зініч, памятаю, туды патрапіў. Алесь Разанаў таксама удзельнічаў.
З тых часоў мінула 30 гадоў. Ва ўсіх, пра каго згадвае Эдвард, былі ў жыцці і ўзлёты, і няўзлёты. Змяняліся абставіны і атачэння. Розны быў таксама настрой і розныя меркаванні. Але ўсе яны за гэтыя 30 гадоў нязменна заставаліся і засталіся тымі звычайнымі ці звычаёвымі людзьмі, якімі былі ці сталі ў першую хвалю нацыянальнага адраджэння. Аднойчы напоўненыя сэнсам словы ўжо не становяцца і не стануць пустымі. І гэта іх усіх па-ранейшаму яднае.
З некаторымі па-ранейшаму сувязі падтрымліваю. Засталіся сувязі з тым жа Вінцуком. Значна радзей бачу Алеся Сушу, але тым не менш таксама падтрымліваю сувязі. Раней часта сустракаў Міколу Сасноўскага. Перыядычна бачуся з Югашай Волкавай.
З маім ці то спакуслівым, ці то правакацыйным вызначэннем майстроўні як цуду Эдвард пагаджаецца. А ягонае меркаванне, паверце, значыць шмат.
Бадай, што цуд, таму што пасля таго застою ў нацыянальным жыцці, які цягнуўся колькі дзесяцігоддзяў, гэта сапраўды цуд, што сярод моладзі паўстала такая грамадская плынь.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаў Эдвард Зайкоўскі. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Заветный напев, далячи не уснула, у чакані зары, что за блішчасть ляпуща, як своя мне твоя, вековая тура, Беловежская пуща, Беловежская пуща, як своя мне твоя. Вековая тура, Беловежская пуща, Беловежская пуща. Тут забыты давно наш прабацькаўский сход, и часами той клич наших кротков почуши, шерой птушкой лясной стай на давних годов. Тебе поспешаю, Беловежская пуща, шерой птушкой лесной, стань на равных дорог. На тебе поспешаю, Беловежская пуща. Значным святком до крыніцы брыду, праз траву трызняки хмызняковыя пушчы, я калені з кален п'ю жывую ваду, роднай праўды
пуща, як олені з колес п'ю живую воду, родной правди твоє, Беловецька я пуща, одогрею душу для високих дубов, ти на утеху живим і сльопим і ведущим понесу твой напев заповедный домов. Беловецькая пуща, Беловецькая пуща, понесу твой напев. Беловецкая пуща, Беловецкая.